il-Fader Ġobor ċisal mil-kom il-program Tmim il-Kolonializmu f'pajjiżna għedin fis-sena 1958. Il-missident residenti tal-programmu għal-professur Joe Pirotta, il-bazi tal-riċerka tagħna Forters Colony the Final Act 1945-1964. Joe, aħna konna qed niddiskutu fil-programm li għaddew il-konferenza li saret Londra li kien se jaħla Knox Boyd. U tħallna fid-dettall u f'ħafna dettall naħseb fuq l-aspett tat-taħdidiet dwar il-Kostituzzjoni, taħdidiet li spiċċaw fix-xejn ma ħadna xejn. U meta issa l-partiti rreġgħu lura Malta, mela ħa darbadna nagħmlu ftit. Imorru ftit lura u narfu wkoll u nitkellmu ftit dwar id-diskussjonijiet li saru f'Londra f'din il-konferenza. Imma din id-darba mhux dwar l-aspett kostituzzjonali imma dwar l-aspett tat-tarz aspett li kien importanti ħafna. Kien ifisser l-għaxien ta' eluf kbar ta' nies u Malta. X'kien ġar eżattament Londra f'dan ir-rigward?
U forsi jekk nagħmel qabel ma nirrispondi kien mistoqsija nagħmel kumment ieħor. Mhux biss kien jiddependi l-għaxien ta' eluf kbar ta' ħaddiema f'Malta, imma wkoll kien meqjus bħala il-bażi li fuqu Malta tittibqa' timxi quddiem ekonomikament jekk tindustrializza. Li mingħajru laqas ikollok ċans li tindustrializza. Dik kienet pratikament l-outlook. Jiġifieri m'għandekx ekonomija jekk
m'għandekx
taħdem. Għadna wkoll darba l-oħra li l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista kienu totalment kontra li jsir xi arranġamenti dwar id-dokjar jekk ma jkunx hemm gvern Malti elett fi żmien li jsiru dan l-arranġamenti. U spjegajna raġunijiet li validissimi li dawna kienu jargumentaw li il-Maltini għandu jkollhom vuċi qawwija f'xi ħaġa daqshekk importanti. Il-Partit Kostituzzjonali Progressiv iħsib tiegħu kien privatament li fil-fatt taħja ma jkunx hemm gvern Malti meta ssir il-bidla fit-tarza, għax hekk hemm gvern Malti, iċ-ċans huwa li dana iħarbat is-suċċess ta' bidla. Tabidla bħal di. Pero, kienu jargumenta u koll li tajjeb ikun hemm rappresentanza Maltija. Allura provaw jużaw u koll l-argument li għandu x'jaqsam mat-tibdil fid-dokjar biex isaħħu l-argument li ġiġa smajna tagħhom fi program ta' qabel, xitlet program jarbu ilu, fejn huma kienet jgħidu għandu jitwaqqaf kunsil tal-gvern.
Li kienet jgħum post li huma stawx jieħdu kieku kienet tkun biss il-vot popolari.
Eżatt. U huma fuq di bdew jafsu, pero ma daħlu elementi ħor ukoll fejn għandha x'taqsam it-tarza. U dik kienet element li l-PCP kien ilu ħafna jafas fuqha u dik kienet il-pożizzjoni tal-General Workers Union. Il-PCP kien kollox ma kollox antagonista ħafna lejn il-General Workers Union. U ir-raġuni prinċipali għax kien hawn il-General Workers Union viċina ħafna tal-partit laborista. U speċjalment wara 1956 fejn il-Partit Laborista der iktar u iktar viċin tal-Union u l-Union iktar viċin tal-Partit Laborista għalkemm fil-fatt kien hemm ċertu differenzi konna tkellimna dwarhom programmi passati, però dawna kienu ilhom hemm ħafna pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex b'xi mod jikkontrolla l-aġir tal- u ma kienu sejħu l-unions ma kellhom f'moħħhom il-General Workers Union. U ma nfassizzaw fil-fatt li l-ikbar ostakolu li kien hemm għal dawk f'Malta li jridu jikkooperaw mal-bidliet li kellhom isiru kienet li ma kienx hemm biżejjed informazzjoni pubblika u din għalhekk dawk li kellhom interess biex iħarbtu l-kooperazzjoni kienu jistgħu jawġu l-affarijiet kif iridu. Meta daru fuq il-General Workers Union, il-pożizzjoni tagħhom naħseb ta' min ħarsu lejha u nisimgħu dan il-qari.
The PCP also reminded the colonial secretary that the General Workers Union should not be regarded as the only workers' organization in the dockyard, arguing that they only represented 6,800 of the 12,800 workers employed there, while there were also other unions involved. They argued that at the time of the dockyard transfer to Bailey, the older employees should be given special consideration in view of their long service to the Admiralty. Representations were also made on behalf of those workers who were either on the pensionable establishment or who were soon to be on it, so that they would not lose any of their rights. The delegation also learned that Bailey's plans were being made on the assumption that wages would remain at their existing levels.
Vidi kienet il-pozizjoni qed jieħdu huma
tal-PCP.
Mejbel.
Naraw l-enfasi li l-Jamaica's Union mhux l-uniku union li hemm fit-tard.
Ma dik hemm kienet realistika, meta tara l-ammont kbir li kellha l-Jamaica's Union.
Ma kienet realistika xejn, għax kien vera kellek pereżempju il-Civil Service Association tal-Clerical Workers. Kellek ukoll ta' draftsmen per eżempju. Ma daw kienu entitajiet żgħar ħafna. Il-maġġor parti kienu ta' dawk il-ħaddiema li kienu skilled jew unskilled fid-dockyard, dawk kienu l-bulk. U ovvjament jekk insejnqalgħu il-problemi fit-transfer ta' tarzna, kienu se jinqalgħu jekk l-interessi ta' dawk il-ħaddiema speċjalment ma kienu seġu salvagwardjati. Issa hawnhekk joħroġ element importanti oħra. Bejli li kienu ħarqanin li kemm jista' jkun ma jkollhomx problemi industrijali meta jgħidu d-dokjer fidejhom. U għalhekk issa narawhom il-qudiem ukoll jagħmlu attentati biex iġibu l-unions magħhom. Waħda mill-affarijiet li jagħmlu ċara kienu li huma mhux se jnaqsu xejn mill-livell ta' pagi u salarji li kienu jeżistu fid-dokjer. Dina ċaġa li setaw jamlu għawma inħabba l-fat li l-gvern Ingliż kien qed jissussidja, kien se jissussidja bil-kbir it-tibdiliet li kien se jsiru fid-dokjard. Il-PCP ukoll ta' memorandum fejn poġġa il-pożizzjoni tiegħu b'mod ċarissimu, qal li kien importanti ħafna li kull individwu ikun jaf x'qed jiġri fid-dokjard, kull ħaddim fid-dokjard ikun jaf, billi meta jtuhom l-envelop tal-paga kull ġimgħa magħhom idaħlu karta b'informazzjoni ta' fejn waslu l-affarijiet u kif huma mixin. U biex intuża r-redifusion biex dan imexxu. Minnaħa dwar il-Jamaica's Union, il-mentaw li l-Jamaica's Union kienet tħalliet fid-dokjard mid-Navy Ingliża mill-ammiraljat tibni pożizzjoni ta' kważi monopolju, sa ftehdilu kien mhux importanti daw. Il-Jamaica's Union, issa li għajdu daw għandhom monopolju fil-dokjard. Bil-rizultat li kienu fistat issa l-Union li jistaw għala ħafna nkwiet għat-tibdil tal-idej tarsa. Li ma kienu xiet jamlu.
Il-Jamaica's Union kienet b'saħħitha
ħafna kienet, pero ħadd ma kienet jagħti krettu. Lill-Jamaica's Union f'dan l-istat u din naħseb ta' min we put it on record. Lill-Jamaica's Union waqt li il-pożizzjoni tagħha li jesprimiha f'hemm tajjeb segretarju ġenerali ta' dak iż-żmien ġewwa Tad Kings wara li jaħferlu li qal sakemm hemm il-kwistjoni politika, jiġifieri li s-sitwazzjoni politika hija li l-partiti qed jgħidu li aħjar ikun hemm gvern Malti fil-bidla u aħna naqblu magħha, allura aħna se ngħidu m'għandux isir it-tibdil qabel ma jkun hemm gvern Malti. Imma jekk it-tibdil isir, aħna union. U rridu naraw l-interessi tal-ħaddiema. U fil-fatt ikun inġust f'dan l-istadju żgur jekk wieħed ħares li dak li qed tagħmel Jamaica's Union bħala xi ħaġa li kien għar-raġunijiet politiċi u mhux għar-raġunijiet tal-ħaddiema. Infatti hemm ċertu tensjoni teżisti wkoll f'dan iż-żmien bejn ir-rappreżentanti tal-ammiraljat, tas-sezzjoni tal-ammiraljat fil-Jamaica's Union u l-Labour Party. F'das sens, għax il-Labour Party, waqt li, u marriċ niftijem ħażin, mux jatnajt li ma kellux l-interessi tal-ħaddiema tad-dokjard u d-dimu, pero il-Labour Party u koll dawk l-interessi kienet jarom bħala parti mill-stampa ikbar ta' kif kienet jara l-interessi politiċi nazjonali. U allura, il-tendenza hija dejjem li inti tuża il-biċċiet tal-ġiksow biex l-istampa toħroġ aħjar. Kif tara inti għandha toħroġ l-istampa. Il-Jamaica's Union primarjament kienet qed hemmhekk għall-interessi tal-ħaddiema. Allura waqt li l-Labour Party kienet jagħmel pressjoni fuq il-Jamaica's Union mill-punta ta' vista ta' titkellmux magħhom iċċedux, eċetera, jekk titkellmu taslux qabel ma jkun hemm gvern Malti, U l-ġemerkaż Union kiet lesta biex tikkoopera f'dan is-sens għax kiet nemmen ukolli għandu jkun hemm gvern Malti. Imma meta ġiet which on which ma fata kompli, li sar, issa x'nagħmel? Għalet il-ġemerkaż Union. Noqgħod hawn United ma sarx?
Huma qed jgħidu, aħna ma rridux isir. Imissa jekk għamiltu, skużi, ħan nitkellmu biex da jsir bl-aħjar mod possibbli, jew inkella bl-inqas uġieħ possibbli.
Eżatt, u dik kif se naraw
l-attitudni pragmatika ħafna. Hija
l-attitudni li ħadet il-ġemerkaż Union. Il-gvern Ingliż ukoll rid jiġbed kemm jista' jkun is-simpatija tal-PCP fuq qadi, għax tinsiex li kellu f'moħħu kienet li l-PCP kellu arma importanti li kienu l-gazzetti. Għarista jwassal ċertu messagġi.
Għed nitkellmu fuq il-berqa, fuq il-Times, u Sunday Times, il-berqa kienet l-iktar gazzetta b'saħħitha bil-Malti.
U allura irranġaw ukoll biex il-PCP jagħmlu tur tal-istabbiliment ta' Baileys f'Wales, ħalli jaraw daqsxejn waħda kif jaħdem and so on, u dawna ovvjament ġew impressjonati biha. Meta ġew mal-Partit Nazzjonalista,
U għabdejjem għal-min għet jismana u għek, forsi ma
jkun
laħadarba u għek għedin Flondra, il-diskussjonijiet fuq tarzan għet jisiru b-mod paralleli dwar il-diskussjonijiet kostituzzjonali.
Il-Partit Nazzjonalista għad attent li ma jmurx bid-delegazzjoni sħiħa.
U għala.
Għala, biex għaxu għal pozizjoni għalha kienet, aħna ġejna għall-informazzjoni, mux biex n-negozjaw dwar il-dokjard. Tajjeb, però id informazzjoni ta' xed jiġri x'inhu mal-pjanijiet Ingliżi. Fatt id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet konsisti f'Dr. Victor Agonesi u Dr. Tommaso Caruana Damajo.
Laqgħet il-leader ġifieri.
Ma marx. Għamluha ċarissima, aħna ġejna għall-informazzjoni ma ġejniex biex ninnegozjaw u l-Ingliżi qalulhom dak li kien ġara li waħda mill-ikbar tard-snari Vickers Armstrong ma ridix tieħu d-dokja dakemm riduhom u ippruvaw jużaw jiddaħlu feles l-Ingliżi bil qalu dan ir-raġuni kienet, mhux dik kienet raġuni ta' Vickers Armstrong, kienet li inħabba l-attitudni negattiva ta' minnu fil-partit tiegħu. Fil-fatt mhux dik kienet ir-raġuni. Ir-raġuni kienet li daw qalu ma jistax ħaddem dokjat kommerċjali f'Malta biktar minn 2008 mitruħ. Dik kienet ir-raġuni prinċipali tagħhom. U
raġuni kummerċjali.
Eżattament. U minnaħa tal-ammiraljat un bat semmew il-figuri li taw. Waqs il-figuri ma kodajbin, għallu li dana qed jgħidu li ma nistawx nħadmu tarzna biktar minn 1500 truħ. L-idea kienet li kemm jista' jkun ibbeżżaw ħalli li jekk il-Baileys irjaċċettaw il kulħadd mela hija nilqgħu. Dik kienet l-idea ta' l-Ingliżi. U fil-fatt l-ammiraljat li tiġi rappreżentata hawnhekk minn Newell jieħu din il-pożizzjoni.
He argued that Baileys had shown themselves ready to stake their reputation and their future, putting £750,000 into this project, which was a large sum in relation to their existing capital. The cabinet had reckoned that this was a big stake for Baileys, the loss of which would do them serious damage, and that they would, therefore, make every effort to make a success of the project. The answer to Malta's economic future was industrialization, and it had been necessary to make a start as soon as the Admiralty decided that they no longer wanted the dockyard. Melville stated that Baileys were to be given a 99-year lease and pointed out that the Maltese economy stood to gain by the development value of the dockyard. He added that if failure resulted from a wrong calculation of the profitability of the venture, a new situation would be created and Her Majesty's government would have to think again. If Bailey did not fulfill the conditions of the lease, the property would revert to the Admiralty.
Ġew, ġifieri, wieħed jifhem kif għadna qabel ukoll li mhux biss kien hemm il-biża' tal-ġdid għax il-ġdid iġib il-biża', imma kif għadtint ukoll kien hemm biża' oġġettiv ukoll. Imma f'dan ir-reading li għadna kif smajna jekk qed nifhem u ninterpreta sew jiena, qisu l-gvern Ingliż kien qed jagħti ċertu garanzija qed jorbot ftit lilu nnifsu jekk ma tfalli ifalli l-esperiment ta' Bailey li mhux iħalli kollox mura rieħu.
U qed jgħid, iva, u qed jgħid żewġ kundizzjonijiet li l-gvern Ingliż iħossu responsabbli, waħda jekk il-kalkulazzjonijiet li qed isiru dak il-mument dwar il-feasibility, il-profitabilità ta' dan il-venture, ikunu xtajbin jew lek, ikunu ħżin allura qed jgħid aħna najdu għamilna zbal un-erfaw responsabilta. U l-oħra kienet jekk Bailey's, u d-interessanti fi fattek ġara, ma jibqawx imxu mal-kondizjoni li għamlitilhom l-ammiraljat. U għamela ċara wkoll li ma jħossonx responsabli jekk ifallu inħabba raġunijiet oħra, jiġifieri jekk ikun hemm
azzjonijiet industrijali per
eżempju. Dej il-punt li kienet jagħmel. Issa din hija eżattament ukoll.
Jiġifieri ħa niftehmu, dawn huma garanziji. Imma fl-istess ħin għandhom ħafna toqob fejn joħorġu.
Ovvjament. Din wkoll l-istess ħaġa li da' dokument biex ngħidlek u l-ispjegazzjoni dwaru li taw il-Parti Nazzjonalista l-ammiraljat fisem il-gvern Ingliż taħu wkoll lill-Malta Labour Party. Tajjeb li
jkun. Il-Malta Labour Party ħadu l-istess pożizzjoni tan-Nazzjonalisti ma jmurx il-leader imorru qed reduce scale tal-livell tad-delegazzjoni u hekk jew le.
Interessanti hija li l-exchange of views tagħhom sar bil-miktub.
Bej Labour Party.
Min tof pożizzjoni tiegħu naħseb l-iktar parti importanti minnha kollha kienet li ma setax il-Labour Party ikollu li kien konfidenza li dak li se jiġri fid-dokjat
kien fiduċja
se jkun xi ħaġa tirnexxi, se jkun xi ħaġa tirnexxi jekk dana se jsir mingħajr ma jkun hemm il-kooperazzjoni ta' Gvern Malti. Il-pozizjoni ta' Labour Party kienet aħna ma nistax nibqgħu nħarsu biss lejn l-immedjat, jiġifieri t-tibdil li se jsir fid-dokjar biss qisu se jsir ġo vakum, imma qed nħarsu lejh ukoll fid-dawl li qagħda pedalata Malta se ssir indipendenti. Intom vera tajdu l-missa nsir ma se nsiru indipendenti. U allura qegħdu naraw ukoll f'dak id-dawl. U għalhekk qed ikun hemm Gvern Malti meta jkun hemm il-bidla biex dan jaħseb kif dwar ir-rwol li tkollu d-dokjar fl-ekonomija Maltija meta ikun hemm dat tibdil għall-indipendenza. U qal li lej minn tof spiċċa li trattijaw, mu spiċċa ma għamil dal-punt aħjar nkun preċiża hawnhekk, għamil dal-punt billi qal li huma ma setgħux huma l-Labour Party ma setgħux jassumu responsabilità għal dak li jiġi mamul mingħajr Gvern Malti hemmhekk. Dina għamela ċarissima.
Mintoff dismissed Lennox Boyd's contentions. He predicted that Her Majesty's government's defence policy would adversely hit UK dockyards and that HMG would be forced to bow to trade union demands and divert naval work to home dockyards. Bailey's forecasts could not be taken seriously before an analysis of their commercial repair programme was available. The ancillary industries being mentioned were merely pie in the sky. British trade experts had doubted the reliability of the figures submitted by both Her Majesty's government and Bailey's. They had urged the Malta Labour Party to put the British government's good faith to the test by requesting that the guarantees given by you in the House of Commons be extended from January 1, 1961 to December 31, 1963. The MLP continued to hold the Admiralty responsible for their employees' future. Simultaneously, the party declared its right to divest Bailey's of their ill-acquired privileges as soon as they fell short of their commitments in Malta. Another threat was added 6 days later. We are assuming that no final agreement will be entered into by your government with Bailey's before the concurrence of the elected representatives of the people of Malta to concessions which dispose of Maltese rights. We hope that you shall not drive us to make a public declaration that all such ill-acquired concessions will be terminated without compensation as soon as a Maltese Labour government takes office.
Pożizzjoni jibsa ħafna.
Jibsa ħafna.
U li dak li jkun naħseb iġġadu jaħseb għadarbte jew li jeta jekk jiġix. Għalkemm Bailey ġi.
Ġi. Imma dik kienet l-intenzjoni. Li l-Bailey igerxuh xajdulu inti qed pożizzjoni li m'għandek xejn fis-sot. Però Bailey's kellu ħafna xirbaħ mill-għajnuna Angliża, ma ninsewx li l-Ingliżi kienu lesti ħalsu 6 miljuni u nofs
biex. Dak iż-żmien ħafna flus.
Iżgur, ħafna flus, mhux 3 miljuni u nofs tal-lum.
Mhux hekk.
Għal dina il-changeover, il-taqliba, il-bidla fil-fatt. Aħna
konna rajna wkoll f'xi programm preċedenti ħafna li anki suppost kellu jagħmel xi industri bejlu beda juża flus tat-tarf.
Eżattament, ma dawk nixu għalihom is-sektar.
Konna semmejn jew qabel.
Il-risposta Lennox Boyd għal dan kollu kienet huma ma kienx prattiku li jistennew li jkun hemm Gvern Malti, ma kienx prattiku ħabba l-fatt li Bailey's kien seħu tarsna fidejh fit-tmim ta' Marzu li kien imiss, jiġifieri l-aħħar ta' Marzu tal-1959, u ma kien se jintilef l-ebda impjiegi imma jekk iqogħdu jdewmu se jkun hemm it-telfin tal-impjiegi. U għallu barra minn hekk li hu ma setax hu bis-serjetà l-aħħar sentenza fl-ittra ġifieri dik li għallhom li huma lesti li
jaħdulom
kollox meta jkun fil-gvern mingħajr compensation, għallu ma nistax nemmen li din hija teddida li tistgħuha bis-serjetà, għax żgur li da ma jkunx fl-interess u x-xewqat tal-poplu Malti. Biex ngħidu hekk kollox baqa' hemmhekk.
Jiġifieri fuq kullum kien hemm deadline, deadlock.
Fejn għandna naħa politika.
Naħa tat-tarsna industrijali, naħa politika, eċetera, eċetera.
Issa kemm il-kussjoni tal-Jerkes Union. Li dawna kienu ilhom xhur jitolbu informazzjoni mingħand il-Gvern Ingliż. U l-Gvern Ingliż l-ewwel jgħidilhom korrettament li ma kienx hemm informazzjoni xi tiegħhom, vera at one stage ma kellux. Meta mbagħad ħabbar li Vickers Armstrong u Smith's Dockyards ma jdux jeħdu id-dockyard fidejhom. Il-ġemma kienu talbuh biex jgħaddilhom kopja tal-rapport li kienu għamlu da għallum, mus jaddu għax dak kien konfidenzjali mamul għal-ammiraljat, issa li kien tfaċċa Bailey's fuq il-xefa, eġeba kazzjoni kien zidet l-sforzi tagħha biex ikollha iktar u iktar informazzjoni. Però l-ammiraljat ma riċċat informazzjoni. L-idea tiegħu kienet li jagħti l-informazzjoni meta kollox ikun diġà arranġat ma' Bailey u l-ġemma kazzjoni għallu tkun fil-pożizzjoni li l-uniku mezz li fdilha hija li tipprova tinnegozja dwar xi ħaġa li diġà kienet saret. Jew naħseb il-pożizzjoni tad-dokja daher narawha. Ma ġew okkażjoni fil-programm ieħor.
Fil-fatt biex inkunu qed nagħmlu riassunt ta' dak li għadna fil-ftit ħin li varlilna. L-Ingliżi naħseb li ħadu li ppjanaw li ħajjeħdu mill-konferenza. Korrett jew le?
Iva, m'hemmx dubju.
F'ċertu sens, iva, ekku.
Tajjeb, u jistgħu jwaħħlu fil-Maltin biex talbu.
F'ċertu sens il-partiti politiċi korrett li ngħid li kienu tellifa.
Kienu tellifa, però huwa tajjeb ukoll li nagħmluha ċara li kienet telfa li naħseb ma setax tiġi evitata. Għax li nieku metodu biex ma jidrux li tilfu, kienet li jaqblu mal-pjan Ingliż. Mek jaqblu mal-pjan Ingliż, kienu tilfu mod ieħor.
Kienu tilfu ħafna iżjed.
Allora fil-fatt dawna kienu f'pożizzjoni dak li jgħidu no-win situation.
Mbagħad morna narajna ftit tad-dokjar tul-lum u rajna l-pożizzjoni tal-Jerkes Union, naraw iktar id-darba li ġej, ma kif spjegajt inti ġew il-pożizzjoni tal-Jerkes Union kienet isma'. Aħna rridu li jkunu Gvern Malti, allura rridu li l-bidla fit-tarsna issir meta jkunu Gvern Malti. Imma jekk daw l-Ingliżi ħajamluha, ma taħna rridu nitlu bħala l-Union biex dak li ħajsir isir bl-aħjar mod possibbli għall-membri tagħna.
Eżatt. Biex dawn jintlaqtu mill-inqas.
Ok, għalhekk minn fuq dan is-suġġett inkomplu naraw darba oħra nirringrazzjak ġew tal-kontribut tiegħek, nirringrazzja semija l-attenzjoni tagħhom jien Fadel Joe Borch mill-programm. Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, insalmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.